Hustlerin tarina on siitä erikoinen, että vaikka kone päätyi palvelukseen ja osaksi Yhdysvaltojen ydinasepelotetta, sen kehitysvaihe oli palvelusaikaa pidempi. Luomiskertomus alkaa helmikuusta 1949, vain 2 vuotta Chuck Yeagerin rikottua äänivallin. USA:n ilmavoimat ennusti tuolloin tulevaisuudessa tarvittavan yliäänipommikonetta ja lähetti tarjouspyynnön tällaisesta koneesta lentokonetehtaille. Convair pukkasi tässä vaiheessa taivaalle pommikoneiden ylijättiläisiä B-36 peacemakereita ja tutki kiihkeästi uutta natsikeksintöä Delta-siipeä, sillä oli ilmeistä, että lentokoneiden nopeudet lähestyisivät pian äänivallin pimeää puolta. Ensimmäinen Convairin lentävistä kiiloista XF-92 oli noussut ilmaan jo vuoden 1948 puolella. Sen aerodynamiikka perustui pitkälti saksalaisen Alexander Lipitschin jo vuonna 1931 lentäneeseen prototyyppiin, mutta se oli rakennettu toisen natsikeksinnön suihkumoottorin ympärille. Tulokset vakuuttivat Convairin deltasiiven eduista. Se oli jäykkä ja vahva rakenne, sillä lyhyelle siivelle saatiin pitkä juuri ja jyrkkä siipikulma, mikä oli tarpeen transsoonisissa nopeuksissa. Myös siiven pinta-ala on suuri, erityisesti verraten sen poikkileikkauspinta-alaan, mikä lisää nostovoimaa ja ketteryyttä sekä vähentää ilmanvastusta. Convairin vastaus ilmavoimien tarjouskilpailuun oli näistä syistä rakennettu deltasiipiseksi. Se pääsikin jatkovaiheeseen Boeingin suunnitelmaa vastaan, ja joulukuussa 1952 ilmavoimat julisti Convairin voittajaksi. Seuraavassa helmikuussa allekirjoitettiin sopimus koneen jatkosuunnittelusta valmiiksi tuotteeksi. Kone sai intendentuuritunnuksen B-58 ja nimen Hustler, ryntääjä. Se nimittäin ryntäsi läpi äänivallin täysin huomaamatta, kun lentäjä laski ohjaussauvan vaakalentoon. Samaan nimistä miestenlehteä alettiin julkaista vasta 1974. Convair Hustler on ainoa koskaan rakennettu deltasiipinen kone, jonka moottorit on sijoitettu kannattimiin siipien alle. Moottoreita on 4 ja ne ovat malliltaan General Electric J79. Suorat yksipaisuntaiset suihkumoottorit ovat siitä erikoisia, että erillisten matala- ja korkeapainepuolien sijaan 17-vaiheisessa ahtimessa on säätyvät staattorilavat, joiden avulla saavutetaan 2-vaiheista ahtamista vastaava painesuhde. Jälkipolttimella kukin kerosiinikremaatorio tuotti työntövoimaa 69 kN. Siipikulma on 60 astetta, mikä olisi perinteiselle siivelle huima, mutta deltasiivelle tyypillinen. Miehistö oli 3 henkilöä, lentäjä, suunnistaja sekä taka-ampuja. Kaikki 3 istuvat peräkkäin erillisissä ohjaamokopeissaan ja vain lentäjä näkee paikaltaan eteenpäin. Lentäjän ja suunnistajan koirankoppien välissä on avionikkakuilu. Viestin välitystä varten oli sekä sisäradio että todellinen korkean teknologian ratkaisu, työpisteiden välillä kulkeva köysirata, jota pitkin pystyi välittämään paperilapulle kirjoitettuja viestejä tai pieniä esineitä. Koneen kehittyessä kukin miehistön jäsenistä sai ympärilleen simpukkamaisen kapselin, joka korvasi heittoistuimen. Jos koneesta täytyi hypätä, kapseli sulkeutui, ammuttiin ulos koneesta ja avasi laskuvarjonsa. Kapseli oli myös kelluva, joten tarvetta erilliselle kumiveneelle ei ollut. Saniteettifasiliteettina oli lyhyellä letkulla varustettu virtsapullo. 50-luvulla meno oli aitoa. Testinukketekniikka oli lapsen kengissään, joten pakokapseleita koeammuttaessa niihin oli sidottu eläviä karhuja. Miehistöjä taas karaistiin sulkemalla nämä peltisiin jätepönttöihin ja heitettiin portaita alas. B-58 järjestelmät olivat 50-luvulla suorastaan tulevaisuudesta. Yhdistetty pommitus- ja suunnistusjärjestelmä yhdisti inertiasuunnistuksen tähtien asennon mittaamiseen, maanopeutta ja tuulennopeutta mitattiin Doppler-tutkalla, lentokorkeutta radioaltimetrillä ja etsintätutkalla mitattiin etäisyyttä kohteeseen. Järjestelmä laski näillä tiedoilla lennossa vetypommin lentoradan. Puolustusjärjestelmään kuului 20 mm Vulcan Gatling-tykki, jota taka-ampuja etäkäytti kopistaan. Tutkaohjattu tulenhallintajärjestelmä jäljitti koneen takana lentäviä kohteita, jotka taka-ampuja pystyi lukitsemaan näytöltään ja avaamaan tulen. Tutkalaskin laski ennakon ja nopeuseron. Koneen rakenne oli ensimmäisiä, joissa oli laajalti käytetty alumiinihunajakennoa. Nämä kennopaneelit oli liimattu kiinni sisempiin alumiinisiin ja lasikuituisiin hunajakennopaneeleihin. Pikanttina yksityiskohtana koneen automaatio tarkkaili järjestelmien tilaa ja antoi vika-ilmoituksia ääninauhoituksilla. Piirre, joka on nykypäivänä arkea, mutta 50-luvulla täysin ennenkuulumatonta. Ääninäyttelijänä toimi näyttelijä ja laulaja Joan Elms, jonka äänen miehistöt tunsivat nimellä Sexy Sally. Deltasiiven aerodynamiikka vaatii ohuutta ampiasvyötäröistä runkoa. Tästä syystä B-58 ei mahdu rungon sisäisiä polttoainesäiliöitä tai pommikuiluja, vaan aselasti on ripustimessa rungon alapuolella. Ripustimeen kiinnitetään säiliö, jossa on polttoainetta menomatkaa varten ja yksi vetypommi. Koko höskä pudotetaan yhdellä kertaa, tosin koneen kehityksen edetessä polttoainesäiliö ja pommi erotettiin erillisiksi osikseen. Vetypommin sijaan ripustimeen voitiin asentaa myös kamerapaketti. Myöhemmin siiven alle lisättiin 4 lisäripustinta ydinpommeille. Tavanomaisia pommeja Hassler ei koskaan kantanut. Prototyyppi rullasi ulos tehtaalta elokuussa 1956 ja ensilento suoritettiin marraskuussa. Koelentovaihe oli pitkä ja vaivalloinen. Siihen rakennettiin kaikkiaan 30 esisarjan konetta ja se saatiin päätökseen huhtikuussa 1959. Sarjatuotanto käsitti 86 konetta, joista viimeinen valmistui lokakuussa 1962. B-58 oli käsiteltävänä kauhea murhakulli. Jyrkkä deltasiipi vaati suurta kohtauskulmaa lennossa, pahimmillaan 9,4 astetta puolen Machin nopeudessa matalalla. Tällöin lentäjä hädintuskin näki eteensä. Jos kohtauskulma nousi yli 17 asteen, nokka nousi rajusti ylös ja kone päätyi syöksykierteeseen. Alle 4600 metrissä syöksykierre ei ollut enää oikaistavissa. Myös sakkausominaisuudet olivat epätyypillisiä. Jos nokkaa nostettiin, kone ei menettänyt nopeuttaan, mutta kylläkin nostovoimansa, eikä nokka laskenut kuten tyypillisesti, vaan kone lähti kiihtyvään syöksyn maata kohti melkein perää edellä. Tilanteen sai pelastettua vain kääntämällä moottorit täydelle jälkipoltolle. Myöskään koneen monimutkainen polttoainejärjestelmä ei koskaan toiminut kunnolla, vaan polttoaineen huvetessa painopiste aaltoili pitkin konetta, ja suunnistajalla oli täysi työ pitää jatkuvasti käsin kirjaa painopisteen sijainnista. Aivan erityinen huolenaihe oli moottorin sammuminen yliääninopeudessa. Epäsymmetrinen työntövoima kippasi koneen nopeasti syöksykierteeseen, joka ei ollut oikaistavissa, jolloin hyppäämälläkään ei voinut pelastua. Lentoon lähtö oli hyvin epätavallinen. Kohtauskulma rotaatioon oli 14 astetta ja nousunopeus yli 200 solmua, eli 380 kilometriä tunnissa. Laskeutumisnopeus oli lähes yhtä suuri, 180 solmua, ja laskeutuminen tapahtui nokkapystyssä jarruvarjon avulla. Mekaanikkojen osa ei ollut yhtään helpompi. B-58 oli täynnä huoltoa vaativaa huipputekniikkaa, mihin kansakoulun matikalla ei kyetty. Huoltokohteisiin kuuluivat muun muassa monimutkaisesti sisään vetäytyvä nokkateline, koska sen piti välttää rungon alla roikkuva aselasti, ja nokkatelineen romahdukset laskussa olivatkin yleisiä. Aikana ennen digitaalielektroniikkaa oli deltasiipien ohjainpintojen sähköhydraulisen ohjausmekanismin laatiminen hyvin haastavaa. Ohjekirjassa lukikin, että katso pyrstökartion sisään, ettei mikään roiku tai vuoda. Kaikkeen tätä vaativampaan vaadittiin insinöörin koulutus. Järjestelmää kuvattiin 3 yhteenkytketyn polkupyörän ajamiseksi takaperin. Ohjaamokoppien lisäksi myös avioniikkakaukalo ja laskutelinekuilut oli paineistettava ja jäähdytettävä, jotteivät elektroniputket ja renkaat olisi räjähtäneet stratosfäärin alipaineessa ja 2 Machin tuottamassa kuumuudessa. Avioniikat myös kärähtivät usein ja täyttivät suunnistajaputkan sankalla savulla. Hassellerin lentotuntikustannukset olivatkin 1,5-kertaiset B-52 nähden ja kokonaiskustannukset 3-kertaiset. Hassler toisaalta oli suorituskyvyltään yhtä hirmuinen. Se kykeni nousemaan 235 metriä sekunnissa, mikä oli 80 tonnin painoiselle helvetin koneelle suorastaan mykistävä suoritus. Koneetta pääsivät lentämään vain raskaissa pommikoneissa kokemusta hankkineet lentäjät, jotka vielä lisäkoulutettiin deltasiiven vaatimukseen, niin ikään Convairin rakentamilla F-102 hävittäjillä. Puikoissa oli siis vain teräskatseisia tekijämiehiä, jotka nauttivat koneen huimasta suorituskyvystä, siis silloin kun töiltään ehtivät. Tämä ei kuitenkaan riittänyt. 116 rakennetusta koneesta menetettiin onnettomuuksissa 26, hieman alle 10 vuoden aikana. Convair Hustlerin tarina muistuttaa kovasti sen hävittäjäpuolen toverin Lockheed Starfighterin vastaavaa. Molemmat ovat J-79 moottorin ympärille rakennettuja raivokkaita ja oikukkaita murhakulleja samalta aikakaudelta, jolloin tekniikan taso nippanappa ei riittänyt siihen, mitä koneelta vaadittiin. Convair Hustler ei koskaan osallistunut sotatoimiin. Sen ampuivat alas USA:n puolustusministeri Robert McNamara ja ilmavoimien strategisen lennoston päällikkö Curtis LeMay. Neuvostoliiton ilmapuolustus kehittyi nopeammin kuin Hustleria ehdittiin kehittää. Neuvostohävittäjät pääsivät 2 Machin nopeuteen jo 1963, MiG-21 tultua laajasti palvelukseen, ja Gary Powersin ohjaama U-2-vakoilukone ammuttiin alas Dvinaa ilmatorjuntaohjuksella jo vappuna 1960. Tämän seurauksena ilmavoimat siirtyi strategisessa pommituksessa matalalentotaktiikkaan, missä ohuen rungon vuoksi pientä polttoainekuormaa kantanut B-58 söi tiheämmässä ilmassa polttoainetta entistäkin nopeammin. LeMay totesikin, että B-58 on ihanteellinen pommikone, jos USA käy joskus sodan Kanadaa vastaan. Korkealla lentävän yliäänipommittajan aika oli ohi jo silloin, kun Hustlereita alkoi virrata tuotantolinjalta. Viimeinen B-58 poistettiin käytöstä 31. tammikuuta 1970. Convair Hustlerin ura oli kirjaimellisesti tähdenlento. Uuden huomisen aamunkoitosta oli tullut museohangaarien kevytmetallisarkofagiin suljettu dinosaurus.